The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሌ ምዝፍፀም መጥቃዕትታት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ልዕሊ 150 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ዝዓነወውን ኣሎ ዝተዘርፈውን ኣሎ ክብል ኣገልግሎት ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁ ክብሉ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሬሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ምስቶም ካብ ጅጅጋ ተመዛቢሎም ዝመፁ ተምሃሮ ክድመር ከሎ 65,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ተዓናቂፉሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ወሉማ ገለ ጎዲና ሃረርጌ ለማኒፊ ባሌፊ ቦረና ፊ ጉጂ
ብሓፈሻ ኣብ ክልቲኡ ሃረርጌ፣ ባሌ፣ ቦሮናን ዞባ ጉጅን 159 ዝኾኑ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂሞም ኣለው ወይ ተዘሪፎም ኣለው። ብገንዘብ ክግመት ከሎ 43.3 ሚልዮን ብር ዝኸውን ንብረት ዓኒሎ ይብሉ። ግን ነቶም ተምሃሮ ናብ ቀረቦኦም ናብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኸዱ ከም ዝተገብሮም ገሊፆም። ካብ ጅጅጋ ካብ ዝመፁ ተምሃሮ እቶም 22,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሕጂ እውን ኣይተመዝገቡን ክብሉ እውን ዶክተር ቶላ በሪሳ ንመሳርሕትና ሶራ ሃሌኬ ገሊፆም ኣለው።